Pietarin toisesta kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 5 eteenpäin näitä tuttuja ajatuksia. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Pyrkikää sen vuoksi, alkoi tämä katkelma. Ja tuo sen vuoksi on tuossa jo sellainen vihje meille, että meidän oikeastaan pitäisi katsoa minkä vuoksi. Minkä vuoksi Pietari kehottaa näin pyrkimään? Mikä on se pohja, josta tähän voidaan lähteä? Ja se on oikeastaan avain koko tälle kehotukselle, joka on aika vaativan oloinen kehotus. Pyrkikää tekemään näin. Ja sehän alkaa sieltä se pohjan luominen jo tämän kirjeen alusta. Ensimmäisessä jakeessahan Pietari sanoo tuossa tervehdyssanoissa: Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Tuo meille tutumpi vanha käännös sanoo, että ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Ovat saaneet, tai joille hän on suonut. Tässä on hyvin mielenkiintoinen verbi alkutekstissä. Siinä on semmoinen kreikan verbi, jota itse asiassa hyvin leimallisesti käytettiin silloin, kun ihminen sai jotakin arpajaisissa. Silloinhan arvan heitto oli hyvin yleistä ja vanhan testamentin aikana hyvin yleistä myöskin Israelin seurakunnan keskellä. Arvan heitollahan kysyttiin jopa Jumalan mieltä, se oli se ylipapin vastaustapa. Usein kun Jumalan mieltä kysyttiin, se oli eräänlainen arvan heitto, ja sen tähden hän sitä jatkettiin Uuden testamentin puolella vielä, kun yksi apostoli valittiin, niin se valittiin vanhan testamentin ikään kuin hengellisellä tavalla arvan heitolla. Ei se ollut mikään tuommoinen maallinen keksintö näille apostoleille, mutta tosin tämä vanhan testamentin järjestelmä sitten loppui kyllä siihen, taitaa olla viimeinen maininta semmoisesta. Tässä on verbi, joka kuvaa sitä, kun ihminen sai ilman omaa ansiota yllättävästi jonkun voiton arpajaisissa. Sitä verbiä käyttää Pietari ja sanoo, jotka ovat saaneet saman kalliin uskon, ovat saaneet. Ja hyvin leimallisesti tämä verbi korostaa sitä, että sen saamiseksi ihmisellä oikeastaan ei ole esittää niin kuin omaa ansiota. Se on niin kuin arpajaisvoitto. Se tulee, kun se tulee, kun vain ottaa sen sitten vastaan. Eli tällä selvästi Pietari korostaa sitä, että autuaaksi tekevä, pelastava, kaiken pohjana oleva usko, se lahjoitetaan ihmiselle. Kysymys siinä ei ole ihmisen teosta ja minun uskoni määrästä, niin kuin tässä hetkeä myöhemmin vielä lisää siitä huomaamme. Eli ilman omaa ansiotamme, se on lähtökohta. Siitähän Paavali sanoi Efesolaiskirjeen 2:8, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon, tai siis uskon kautta. Mutta antamalla teille uskon välittää aivan hyvin sitä varsinaista sisältöä. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja, sanoo Paavali aivan samalla tavalla. Siis usko ei ole sellainen inhimillinen teko ja ansio, joka olisi tullut tekojen ansion tilalle. Että kun luovuttiin siitä, että tekojen kautta ei pelastuta, ei lain tekoja täyttämällä ei saadakaan pelastusta, vaan uskomalla, niin sitten joskus sekin voi vääristyä, että se uskominen on se minun pinnistykseni ja minun tekoni. Se tekojen tie vaihtui inhimilliseksi yrittämiseksi minun uskoni kautta. Ei siitä sen parempaa tulosta tule. Teot ovat saaneet vain uuden nimen. Sama tulos. Ellemme me ymmärrä, että pelastava usko on 100-prosenttisesti Jumalan työ. Minä jopa vierastan sitä, kun joskus saarnataan, että se on 99,99% Jumalan työ, ja sitten siellä on se pieni askel meiltä, se on 100% Jumalan työ. Ja silloin sen ymmärrämme oikein, meillä on vain sen vastaanottaminen. Oikeastaan me kykenemme siihen, että me kykenemme sen torjumaan, se on se, mihin ihminen pystyy. Uskon tiellä se ei pelastavan uskon suhteen oikeastaan muuhun pysty, mutta siitä alkaa sitten tie Jumalan yhteydessä. Joku sanoikin aikanansa, että joillekin evankelisille kristityille evankeliumista on tullut uusi laki. Ja silloin siinä on jotenkin haaveri käynyt siinä, mitä Jumala oli tarkoittanut. Mutta sitten vielä tässä jatkossa, kun tätä pohjaa katsomme, Pietari sanoi, että joille vapahtajamme Jeesus Kristus on suonut, siinä oli se verbi, josta puhuin, saman kalliin uskon kuin meille. Meille, apostoleille, Pietari puhuu siitä joukosta. Eli saman kalliin uskon. Samanlaisen tarkoittaa nimenomaan sitä. Jos kysymys olisi meidän uskostamme, niin meillä jokaisella olisi erilainen usko. Jos kysymys olisi Pietarin uskosta ja noiden uskovien uskosta, jotka kirjeen saivat, tai kysymys meidän uskostamme tässä, niin täällä olisi monta kymmentä eri asteista uskoa. Vähän uskoa ja paljon uskoa, kestävää uskoa ja ailahtelevaa uskoa, oikeata uskoa ja vähän epätervettä uskoa ja niin edelleen. Kyllä siinä olisi suuri kirjo. Mutta silloin, kun me lähdemme siitä, että usko on meille lahjoitettu Jumalan työnä, me saamme olla varmoja, meillä on kaikilla sama usko. Ja ajatelkaa vielä, Pietari sanoo meille saman kalliin uskon kuin meille, siis heille. Hyvät ystävät, teillä on samanlainen yhtä kallis usko kuin Pietarilla. Samanlainen yhtä kallis usko kuin apostoleilla ja opetuslapsilla. Älkää vähätelkö sitä, älkää pitäkö sitä mitättömänä, älkää ajatelko, että no enhän minä nyt tiedä, onko minusta paljon mihinkään, kunhan tässä jotenkin uskossa roikun. Saman kalliin uskon on Herra lahjoittanut sinulle. Lähtökohta on ainakin mitä varmin ja mitä mahtavin. Pietarin mukaan se usko on vielä paljon kallis arvokkaampaa kuin katoava kulta. Joka nyt tarkoittaa sitä, että kulta oli silloin se arvostetuin asia. Tuossa vaiheessa joskushan hopea oli arvokkaampaa kuin kulta. Sitten vasta kullan arvo nousi vähän myöhemmin. Siinä on verrattu maallisesti kaikkein arvokkaimpaan asiaan. Siis se usko on todella sitä luokkaa. No sitten kun jatkan tästä, tässä sanotaan sitten jakeessa 3. Ja jos katson ensin sen vanhan käännöksen mukaan, joka teille tuttu, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli Pietari lisää vielä tätä lahjan määrää ja summaa tässä vähän. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille, huomatkaa. Edelleen puhutaan Jumalan teosta. Subjekti, tekijä on Jumala ja tässä ihminen on vain vastaanottaja. Hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Aina me emme oikeastaan uskalla tätä ajatella ihan näin selkeästi. Mutta Pietari korostaa sitä ainakin näin. Avain on siinä hänen tuntemisensa kautta. Ja sitten jatko. Joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Huomatkaa, ominaisuudet ovat Jumalan ominaisuuksia. Jumalan kirkkaus, Jumalan täydellisyys. Siis sinut on kutsuttu näiden Jumalan ominaisuuksien kautta, ei sinun ominaisuuksiesi tähden. Mikä on sinun ominaisuus? Se on syntisyys. Jumalan ominaisuus on kirkkaus, Jumalan ominaisuus on täydellisyys, ja näiden omien ominaisuuksiensa kautta Jumala on kutsunut sinut ja lahjoittanut sinulle kaiken. Ja Jumalan kirkkaus kestää, Jumalan täydellisyys kestää. Jumalan täydellisyys ei kaadu edes meidän epätäydellisyyteen. Se olisi jo kaatunut sitten jokaisen meidän kohdalla aikaa sitten. Ja tässä on tämä pohja, jolle Pietari rakentaa tätä. Sitten kun jatkuu tämä vielä neljännestä jakeesta. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pääsisitte pakoon sitä turmelusta, joka maailmassa vallitsee, ja jumalallisesta osallisuudesta, luonnosta osallisiksi. Edelleen puhutaan tästä Jumalan lahjoituksesta ja Jumalan työstä. On siis turha tänäkään päivänä kuvitella, että maailma on muuttunut sellaiseksi tai me uskovat sellaiseksi, että uskova ei niin kuin enää erotu tästä maailmasta. Läpi koko ihmisen historian loppuun asti tilanne on varmasti se, että ihminen on täällä uskova ihminen on täällä muukalainen. On vähän niin kuin vieraassa valtakunnassa, koska se henki, jonka vallassa hän on, ja se henki, jonka vallassa tämä maailma on, ne ovat kokonaan eri valtakunnasta peräisin. Kysymys ei ole irrallisten tekojen luettelosta, vaan kysymys on siitä hengestä, joka on vallannut meidät. Ja sen tähden Paavali sanoo, että älkää mukautuko sen hengen mukaan, sen maailmanajan mukaan, joka niin kuin ympärillänne on. Ja kysymys on paljon vakavammista asioista kuin joistakin irrallisista teoista, joita voidaan luetella. Silloin tulee tämmöiset suuret asenteelliset asiat, niin kuin itsekkyys, oman edun tavoittelu ja tämmöiset asiat. Sieltä alkaa se mukautuminen. Ja kun tätä mietitään, niin kyllä oman tunnon kysymyksen joutuu tekemään, kuinka paljon tänä päivänä olemme mukautuneet tämän maailman ajan mukaan. Meissäkin on kasvanut itsekkyyttä, rakennamme omaa elämäämme, unohdamme lähimmäisen, haluamme itsellemme ja ulotamme sen joskus jopa hengelliseen elämään. Tärkeintä on se, mitä me tästä saamme, kuin se, että mitä minä voin toisille antaa. Tämä oli tätä pohjaa. Ja pohjaa, joka osoittaa tätä Jumalan teon kaikki kattavuutta ja mittavuutta. Lähtö on tällä tavalla Jumalan teossa. Ihminen on kuin arpajaisvoiton saanut. Ja saanut kalliin lujan uskon, yhtä kalliin kuin näistä kuka tahansa. Ja lupaukset, joiden varassa meissä voi tällainen Jumalan työ tapahtua ja pääsemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja voimme varjeltua tämän maailman hengeltä ja sen mukauttavalta ja muuttavalta vaikutukselta. Ja koska kaikki tämä on meille lahjoitettu, niin tältä pohjalta Pietari sitten jatkaa sen tekstin, minkä luin. Pyrkikää sen vuoksi. Koska kaikki on teille jo valmiina näin lahjoitettu, niin sen vuoksi teillä on mahdollisuus tässä tilassa ollessanne pyrkiä johonkin. Silloin tämä pyrkiminen tulee mahdollisuudeksi, eikä tule taakaksi ja käskyksi. Jos niin kuin alusta lähtien meille kuuluisi komento ja käsky, pyrkikää nyt saamaan usko, pyrkikää nyt olemaan niin lujia uskossanne, että kestätte, pyrkikää tekemään sitä ja pyrkikää tekemään tätä, jotta kelpaatte Jumalalle, niin siinä vaiheessa alkaisi jo ahdistus vallata ja toivottomuus, että saan nähdä, tuleeko tästä mitään. Mutta näin varmalla ja vahvalla ja lujalla tavalla Pietari pohjustaa tämän, niin sen jälkeen hän saattaa sanoa, kun näin on, kun teidät on näin lujalle pohjalle ja valmiiseen työhön kutsuttu, niin pyrkikää sen vuoksi. Ja mikä se kehotus sitten on, se on oikeastaan se sana mun mielessäni tälle päivälle. Tässä uusi käännös hieman erittelee näitä sanoja eri tavalla. Ja aika tavalla pidän tästä uuden käännöksen sanavalinnoista. Ja se alkoi siitä, että pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Uskossa lujuutta. Pyrkikää sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, sanoo vanha käännös. Tässä käytetään semmoista, tuo kohta, minkä vanha käännös on kääntänyt sana ahkeruudella, kaikella ahkeruudella. Siinä käytetään tuommoista kiirehtimistä, innokkuutta, tosissaan olemista merkitsevää sanaa, joka tuo esille sen ajatuksen, että tämä usko, joka valtaa sitten ihmisen, joka on Jumalalta tullut, se valtaa ihmisen kokonaisvaltaisesti. Kysymys on koko hänen elämästään silloin. Se valtaa hänen olemuksensa, se valtaa hänen ajatusmaailmansa, hänen tunne-elämänsä ja sitä kautta kaiken hänen, mitä hän tekee. Pyrkikää kaikella ahkeruudella osoittamaan tätä. Se ei ole pelkkä käsky ahkeroitsemiseen, vaan se on niin kuin toteamus siitä, että tällä tavalla usko valtaa teidän elämänne. Siitä tulee kokonaisvaltainen asia, jota ei voida niin kuin roolina ottaa, ja sitten on taas se arkielämän rooli, vaan se on joko teissä tai se ei ole, ja se valtaa teidät läpi kotaisin. Ei niin, että teistä tulee merkillisiä sen uskon harjoittamisessa, te pysytte edelleenkin ihmisinä, missä ammatissa kukin onkaan ja minkä ihmisten keskellä, mutta tämä jumalallinen usko lyö läpi tavalla tai toisella ihmisen persoonallisuudesta. Se valtaa sillä tavalla hänet. Koskettaa ihmistä. Se koskettaa hänen ymmärrystänsä, aivojansa, ajatustansa. Se koskettaa hänen tunne-elämäänsä, sydäntä, niin kuin me sanomme. Ja se johtaa tasapainoon näiden elementtien välillä. Ja se on se raamatullinen pyhän hengen tie, jonka hän meille valmistaa, se oikea tasapaino. Pelkkä pääntieto, ilman että se koskettaa muuten ihmisen persoonallisuutta, jättää sen ulkokohtaiseksi ja ihminen jää niin kuin tunne köyhäksi koko asiasta. Se on aivan ulkokohtainen, häneen liimattu asia. Mutta sitten taas tunne-elämän korostaminen ja tunteille ylivallan antaminen, se taas johtaa hetkellisiin ja tasapainottomiin kokemuksiin, jotka eivät kovinkaan pitkälle vie. Ja sen tähden pyhä henki johtaa sellaiseen tasapainoon, jossa toteutuvat nämä molemmat alueet, sekä ihmisen tunne-elämää kokonaisvaltaisesti koskettava Jumalan työ, mutta samalla kestävä ja pitkäjänteinen uskon elämän kilvoitus. Tämä on joskus vielä vaikea asia. Meillä on aina ihmisinä helppo valita reunasta tai toisesta. Uskossa lujuutta, eli kaikella ahkeruudella, pyrkikää näitä osoittamaan. Mutta sitten tuo jatko, lujuudessa oikeaa tietoa. Ymmärtäväisyyttä sanoi vanha käännös. Tämä lujuudessa oikeaa tietoa. Mistä se uskon lujuus siis tulee? Uskon lujuus tulee oikeasta tiedosta, huomatkaa. Siitä tiedosta, minkä saat Jumalan sanasta ja Jumalan ilmoituksesta. Uskon lujuus sinuun tulee siitä tiedosta, minkä Jumala on itsestänsä sinulle ilmoittanut. Millainen hän on, mitä hän on sinulle lahjoittanut. Kun sinä tiedät sen, mitä Jumala on halunnut sinulle sanoa, sen tiedon pohjalta kasvaa luja uskon lujuus. Ja tämä on aika tärkeä asia. Pidän tätä hyvin ajankohtaisena asiana. Kansainvälisesti, ja yllättävää kyllä aina tätä pohjoista Suomea myöten, on liikkeellä nyt hyvin voimakas elämyksiä korostava ihmisten liikehdintä. Tämä ei ole vain hengellinen asia, vaan tämä ulottuu ihmisen elämän kaikille alueille. On väsytty tietynlaiseen muodollisuuteen, oli se mikä asia tahansa, ja haetaan elämyksiä. Ja kyllä sitä varten on aikamoiset markkinat käymässä, kun ihmisille tarjotaan ja myydään elämyksiä. Ja ihmiset maksavat rahaakin paljon saadessaan erilaisia elämyksiä, kuka mistäkin sitten sen saa. Ja oikeastaan sama tämmöinen ylikorostus on vallannut jossakin myöskin kristillisen elämän alueita. Meidän lähtökohtammehan on aivan oikea se, että tämä Jumalan usko valtaa meidät niin tunne-elämää kuin meidän ajatuksia myöten kokonaisvaltaisesti, huomatkaa, se on se lähtökohta, jota pidän erittäin tärkeänä. Ei ole kysymys tunneköyhyydestä tai tunteiden kieltämisestä. Mutta kun se menee elämyksellisen puolen ylikorostamiseen, niin horjahdetaan pois siltä pohjalta, jonka Jumala ilmoituksessaan on meille antanut ja Jumala sanassaan meille antanut. Luja usko perustuu oikeaan tietoon. Jos uskon lujuutta haetaan elämyksellisistä kokemuksista, niin sitä kautta sitä lujuutta ei muuten löydy. Se on hämmästyttävä asia, vaikka ne kokemukset olisivat kuinka väkeviä ja voimakkaita tahansa. Ja niiden kautta tullaan tähän tämmöiseen elämykselliseen kokemuspohjaiseen kristillisyyteen, jossa mennään kokemuksesta toiseen, mutta kokemuksien väliajat ovat aika vaikeita, jos on vähänkin pitempiä väliaikoja. Koska silloin pudotaan aina johonkin kuoppaan. Ja sen tähden tämä hedelmää kantavan, kestävän uskonelämän lähtökohta on tämä oikea tieto. Olen lukenut ja kuullut ihan jo suomalaisissa yhteyksissä sellaista painotusta, jossa pieni varoituksen ääni sydämeen alkaa tulla, kun sanotaan, että kyllähän Raamatusta tietoa, pään tietoa saadaan. Että me tunnemme paljon Raamattua ja saadaan siitä sitä tietoa, mutta eihän se mitään auta ja hyödytä. Vasta sitten, kun me saamme sen kokemuksen Jumalasta, niin sitten me vasta olemme päässeet jotakin todellista tuntemaan. Ja joskus kuuntelin todistusta, joku sanoi, että minä olen 20 vuotta ollut uskossa ja kuulunut tähän seurakuntaan, mutta nyt kun minulla oli semmoinen ja semmoinen väkevä kokemus tässä yhdessä kokouksessa, nyt minä vasta ymmärrän Jumalasta jotakin. 20 vuoden aikana minä olen ymmärtänyt yhtään mitään vielä. Ajattelin tätä todistajaa, että voi, siinä on nyt kaksi mahdollisuutta, kun näin sanoo. Joko hän todella nyt vasta tuli uskoon ja on kuulunut 20 vuotta seurakuntaan eikä ollut edes uskossa. Hyvä, että nyt sitten uskoon tuli. Toinen, joka on vähän pelottavampi oikeastaan vielä, on se, että hän on nyt jonkun merkillisen tunnekokemuksen sokaisema. Eikä näe eikä ymmärrä, että hän 20 vuotta on elänyt syntien anteeksi antamuksessa ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Ja nyt niin kuin se tuntuu aivan turhalta, ja nyt on ollut joku hetken kokemus ja ajatus, että nyt vasta kaiken sain, enkä mitään aikaisemmin. Tämä on semmoinen elämyksen ylikorostamislinja. Ja sitten kun siihen liittyy se vähän salakavallasti tuleva Raamatun sanan aliarviointi, että se on niin kuin se kirjain. Harmillisesti on vielä semmoista väärää Raamatun sanan selittämistä sieltä Paavalin sanoista, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Eli tämä on se kirjain, joka kuolettaa, mutta sitten henki, kun pyhä henki valtaa, niin sitten me vasta eläväksi tulemme. Aika tuttu ajatus meille, mutta Paavali ei ole koskaan näin opettanut. Se on meidän omaa opetustamme, ja kyllä minä uskon, että teistä suuri osa tämän opetuksen oikean sisällön tietää. Siinähän on vanhan liiton ja uuden liiton välinen ero. Vanhan liiton kirjain oli siis se laki, ja mitä laki sai aikaan? Kuoleman. Laki osoitti, ihminen on synnin tekijä ja rikkoja, ja siitä seuraa kuolema. Näin siis laki, liitto ja laki saa aikaan kuoleman, mutta uusi liitto, jossa meille näin lahjoitetaan kaikki, niin kuin Pietari sanoi, se on eläväksi tekevän hengen varaan rakennettu liitto, ja se tekee eläväksi. Ja tässä sanassa on muuten myöskin se eläväksi tekevä henki. Älkää sortuko siihen ajatukseen, että tämä on kuollut kirjain, joka kuolettaa, vaikka olet yksin tämän sanan ääressä, eikä ole ketään toista paikalla, joka voisi siunata sinua tai rukoilla sinun puolestasi tai välittää sinulle jotakin Jumalan henkeä. Se on tässä sinun edessäsi. Sydän avoinna olet Jumalan sanan ääressä. Sieltä kohtaat eläväksi tekevän hengen sekä sen oikean tiedon. Älkäämme vähätelkö sitä, älkäämme asettako niin kuin mitenkään vastakkaisiksi niitä, että on vaan tämä tieto ja sitten pitäisi se kokemus. Mistä se kokemus muuten tulee kuin sanasta? Ja mistä pyhän hengen vaikutus muualta tulee kuin sanasta? Huomatkaa. Ei se tule jonkunlaisena merkillisenä voimana jostakin, tuolta sattuu putoamaan minun kohdalleni. Se tulee Jumalan luovan sanan kautta, jossa on aina mukana kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siitä tulee myöskin Pyhän Hengen todellinen vaikutus meihin koettavaksi ja koettavalla tavalla. Mutta jatketaanpa vielä. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Eli vanha käännös ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Kreikka käyttää tässä semmoista sanaa, jossa on yhdyssanaa, jossa on toinen puoli sanaa. Me tunnemme monista sivistyssanoista. Siitä tulee sivistyssana kratia. Meillä on esimerkiksi demokratia. Se on tämmöinen kansanvalta, yhteisesti sovittava valta ja käytettävä. Siitä tulee sana byrokratia, joka on tämmöinen toimisto- ja virkavalta, virkakunnan valta, he hallitsevat. Ja tässä itsehillinnässä on enkrate ja enkratia, joka tarkoittaa, se on hallintavalta minun itseni yli. Ja Pietari opettaa, että tässä tiedossa teidän tulee käyttää hallintavaltaa itsenne yli, itsehillintää. Tähän olen törmännyt viime aikoina aika usein ja paljon käynyt keskusteluja yhdenkin kanssa tästä kysymyksestä. Eli aitoon uskon elämään. Silloinkin, kun koetaan hyvin tunnevaltaisesti ja ei haluta kieltää edes niitä, ja halutaan antaa tietty merkitys ja arvo ihmisen tunne-elämän kokemuksille ja jopa niille ilmaisuille, ettei nyt kristillisyys ole vain jotakin muodollista ja jäykkää, vaan saamme iloita, saamme itkeä aina sen mukaan, kuin kullakin se tunne-elämän taso on, ja vapaasti ilmaista tunteitamme, niin siihenkin kuuluu Jumalan sanan ilmoituksen ja opetuksen mukaan aina se itsehillintä mukaan. Jopa niin merkittävällä tavalla, että itsehillintä on Pyhän Hengen hedelmä, muistakaa. Samalla kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, joskus niin riemullisia kokemuksia, että meidän on vaikea pysyä nahoissamme, niin kuin sanotaan, jopa suomalainenkin pääsee vähän irti siitä jäykkyydestänsä, niin kuitenkin asiaan kuuluu tämä itsehillinnän puoli. Kerran eräässä saarnassa viittasin tähän ja sen jälkeen oli aikamoinen keskustelu joidenkin kanssa. Minä sain palautetta. Joku sanoi, että kuinka sinä nyt voit noin väittää? Jos kerran Pyhä Henki saa aikaan minussa tämmöisiä reaktioita, niin kuinka Pyhä Henki toimisi itseänsä vastaan ja sitten heti hillitsisi niitä? Eikös tämä ole Pyhän Hengen rajoittamista ja kuinka voit asettaa itsesi Pyhän Hengen yläpuolelle? Kun tätä palautetta kuuntelin, niin mielessä ajattelin, että jossain on nyt paha väärinkäsitys, todella paha väärinkäsitys. Minkä tähden muistutetaan meitä itsehillinnästä? Minkä tähden se on Pyhän Hengen hedelmänä meissä siinä, missä on ilo, rakkaus ja pitkämielisyys ja ystävällisyys, siellä on itsehillintä. Se on vain sen tähden, että me ihmisinä, me olemme tämän syntiin langenneen suvun jäseniä. Ja meidän olemuksessamme on se turmeltunut synnin luontoon, tai siis sen turmelema olemus. Se koskettaa niin meidän ruumistamme kuin meidän tunne-elämäämme. Ei meidän tunne-elämämme ole sen pyhempi kuin meidän ruumiimme. Ja aina kun me joudumme tunne-elämämme liikutuksien valtaan, niin on vaarana, että sieltä ryöstäytyy myöskin niin paljon semmoista lihallisesta tunne-elämästä noussutta, hallitsematonta, joka ylikorostettuna saattaa turmella sitä aitoa Pyhän Hengen työtä ja pimittää sitä. Sen tähden Pyhä Henki, samalla kun se vapauttaa meitä, kasvattaa meissä hedelmää, joka on terve ja raitis itsensä hillitseminen, jolloin me saatamme oppia ymmärtämään Jumalan sanan opetuksen pohjalta, mikä on minun yksilökohtaisen ja henkilökohtaisen vapauteni ja mikä on kenties seurakunnassa olevan elämän ja vapauden välinen suhde. tai mikä ylipäätänsä on minun henkilökohtaisen vapauteni ja hengellisen kilvoituksen ja uskonelämän välinen suhde. Eli minä asettaisin kyseenalaiseksi sellaisen opetuksen, joita joskus nyt viime aikoina on kuultu, ei saa millään tavalla rajoittaa, kun Pyhä Henki vaikuttaa. Antaa mennä, ilmaistaan tunteet vapaasti, ei saa mitään rajoituksia. Saman tekeväähän se on, ootko sinä tuolin alla tai tuolilla tai makaat tai seisot. Sinänsä saman tekevää Jumalan työn kannalta ei se siinä ratkaise, mutta on muistettava, että ellei meissä Pyhän Hengen hedelmänä kasva itsehillintä oikealla tavalla, niin tämä kovin vapaaksi päässyt tunne-elämä muodostuu Pyhän Hengen todellisen työn esteeksi ja sen turmelijaksi. Me saatamme antaa itsellemme niin kuin tunne-elämän puolella sellaisen vapauden, vaikka se tapahtuu hyvän asian virittämänä ja hyvästä asiasta, että jo toteutuu se Paavalin varoitus, kun hän sanoo, ettei vapautemme olisi yllykkeenä lihalle. Nimittäin tunne-elämän äärimmäinen vapautuminen niin helposti juuri, kun sillä on kontaktinsa tähän koko meidän turmeltuneeseen luontoon. On järkyttävää todeta, että monissa sellaisissa karismaattisissa piireissä, jossa ei ole tätä tervettä Jumalan sanan opetusta haluttu ottaa huomioon, eikä tätä itsehillintää, niin on aikaa myöten ajauduttu juuri siihen, mihin tämmöinen vapaus on johtanut. Lihalle on annettu yllykkeitä, ja se on johtanut aika kauaksi loppujen lopuksi aidosta Pyhän Hengen työstä. Sen tähden, jos te haluatte, että Pyhä Henki todella saa tehdä työtä meissä ja teissä, ja niin rukoilkaamme myös sitä, että hedelmänä meissä kasvaisi oikea itsehillintä. Että meidän tunteemme eivät niin, että ne ovat sidottuja, vaan me voimme kokea vapautumisen, mutta me ymmärrämme, että se on juuri sen opetuksen mukaisesti, niin kuin Raamattu meille antaa vihjeitä. Eihän siellä yksityiskohtaisia linjauksia ole. Eikä nämä nyt niin tarkkoja ole, että tässä voitaisiin mallit piirtää ja luettelot tehdä. Jumala sallii hyvin monipuolista asiaa. Hän on luonut maailman niin värikkääksi ja monipuoliseksi ja meidät hyvin erilaisiksi ja sallii suuria henkilökohtaisia eroja meidän uskon elämämme ilmaisutavoissa. Tämä on aina muistettava. Meitä ei yhteen tuuttiin voi panna ja jos yritämme, niin se on vastoin Jumalan luomisjärjestystä. Mutta siitä huolimatta on muistettava Pyhän Hengen ohjaavana vaikutuksena oikea itsehillintä, jotta kestävä Pyhän Hengen työ pääsisi meissä tapahtumaan, kestävä uskon elämä pääsisi syntymään. Paavali sanoo, kuinka jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, eli itsensä hillitsemistä kaikessa. Huomatkaa. Siinä on se sama ajatus. Täytyy niin kuin päämäärään päästäksensä muistaa, että itse hillintä kaikessa, myöskin tällä alueella. Pietarin kirjeen kirjoittamisen aikoihin se oli hyvin ajankohtainen, koska silloin oli myöskin näitä opettajia, jotka opettivat toisin. No, muuten hämmästyttävää kirkkohistoriaakin, kun seuraa vähän tarkemmin, huomaa, että ei mitään uutta auringon alla. Myöskin erilaiset väärät painotukset ovat olleet alusta lähtien olemassa. Ei tämän päivän väärätkään painotukset uusia ole. Ne tulee usein uudella nimellä, vähän uudessa asussa, mutta kyllä ne on moneen kertaan ihmiskunnan historiassa kiertäneet ja tulleet ja vähän menneet. Silloin oli myöskin sitä opetusta, joka korosti tätä ihmisen oikeutta elää omien niin kuin tunnekokemuksiensa mukaan, että varmasti Pietarilla oli tässä ihan osoite myöskin näille opettajille. Ihan avoimesti sanon, että tämä on hyvin ajankohtainen kysymys meille, kun tämän uuden siunausliikkeen myötä, jota vastaan en nyt tällä puhu, vaan haluan niin kuin kiinnittää meidän huomioon. Nyt juuri puhutaan siitä, että ei saa rajoittaa näitä tunteita ja pitää vaan vapaasti, ja se on tärkeintä, sitä tietä ajaudutaan sellaiseen umpikujaan, että se hyvä, jota Jumala on halunnut antaa, turmeltuu eikä pääse pitkälti loppujen lopuksi vaikuttamaan. Saakoon Pyhä Henki herättää meitä oikealla tavalla sekä vapauteen että vastuullisuuteen, myöskin omissa tunnereaktioissamme. Itse hillinnässä kestävyyttä tai itsenä hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyys on sitä kestävyyttä. Ja tähänhän se johtaa, se itsehillintä, siihen kestävään uskonelämään. Tässä on semmoinen alkukielen sana, joka tarkoittaa noin konkreettisella tasolla alle jäämistä. Se on niin kuin kuorman, taakan tai kärsimyksen alle jäämistä ja siinä kestävänä olemista. Semmoista pitkäjänteisyyttä, vaivankin kestämistä, jopa kärsimyksen kestämistä. Se kuvaa kuitenkin tuommoista valoisaa mielenlaatua, joka ei anna sen vaikean hetken niin kuin nujertaa itseänsä, ei kiellä sitä vaikeata hetkeä, mutta on kuorman alla kärsivällisesti, vaikka painaa. Ja säilyttää sen valoisan näkemyksensä siellä. Tätä kestävyyttä tarvitsemme hengellisessä elämässä. Tämä elämyksien ylikorostaminen johtaa lyhytjänteiseen uskonelämään ja vie tai estää oikeastaan kestävän uskonelämän kasvun. En malta olla ottamatta esimerkkiä omasta nuoruudestani. Olen helluntalaiskodin poika ja Kymenlaaksosta. Silloin pidettiin ahkerasti nuorisopäiviä. Leirinimitystä ei vielä tunnettu, mutta nuorisopäiviä ja ohjelma oli selvä, se oli täynnä raamattutunteja, mitä nyt välillä vähän ulkona käytiin, mutta ei paljon muuta harrastusta ollut. Ja Eino Ahonen niitä hyvin paljon silloin piti. Meitä oli sitten aikamoinen rivi siinä poikia, tuttu jengi aina nuorisopäiviltä toisille. Ja kun silloin nuorisopäiviin kuului se alkurituaali, piti sanoa se nimensä, ikänsä, kotipaikkansa ja sitten se, onko uskossa vai ei. Niin se oli se kova paikka siinä alussa. Täällä jotkut hymyilee ja nyökkää vähän sen näköisesti, että kokemusta on. Ja Eino Ahonen keksi sitten, kun näki, että se on vähän vaikea paikka näille, etenkin näille pojille, että ei oikein voinut sanoa, että on uskossa, koska oma tunto kolkutti, että ei se nyt oikein ole kunnossa se uskonelämä. Mutta ei oikein voinut sanoa sitäkään, että en ole uskossa, koska toisaalta kyllä mä oon halunnut vähän olla, mutta niin hän sitten keksi meille semmoisen hyvän tai huonon, en tiedä, takaportin, niin että saattoi sanoa, että epävarma. No sehän oli hyvää pohjustusta nuorisopäiville, sitten hän koitti se hetki, jolloin johon kaikki kulminoitui, sitten me kaikki epävarmat olimme siellä alttarilla ja meistä tuli varmoja, siinä mitään. Mutta tilanne oli tämä, että niin se koko jengi siinä kun esitti, niin se oli vähän ympärille vilkuilua ja epävarma ja äkkiä istumaan, epävarma, epävarma. Ja Ahonen sieltä jo hyvin isällisesti sanoi, että no niin, kyllä se tässä näiden päivien aikana varmistuu sitten. Ja niin se varmistui. Sehän osattiin odottaa se kokous, joka nyt oli sen tyyppinen sitten, jossa kutsuttiin esille. Ja se oli ihan todellista kokemusta kyllä. En mä sitä ensinkään sillä tavalla niin kuin naureskelle. Kyllä mä sen koimme aivan näin. Ja sen jälkeen oli taas niin vapautunut olo, että ei mitään. Oli mukava mennä kotiin ja kun kysyttiin minkälaiset päivät, no oli hyvät päivät, no mites te? No kyllä uudistuttiin ja taas oli hyvä olla. Mutta ei siinä nyt niin monia kuukausia tarvinnut väliä olla, kun oli ne seuraavat nuorisopäivät, niin sama jengi taas edessä ja epävarma. Monta vuotta meni tällä tavalla. Ja voisi ajatella noin niin kuin pintapuolisesti, että no olipa pojilla avoin mieli joka päivillä, ne oli halukkaita parannuksen tekoon ja aina uudistumaan ja aina parannuksen tekoon. Tämähän oli hyvä esimerkki. No, sinänsä hyvä, että aina tällä tavalla saa tulla, mutta siinä siitä siksi huono, että mistä tämä puhuu. Tämä puhui siitä, että meillä pojilla silloin oli täysin vakiintumaton uskonelämä. Ei meillä oikeastaan kestävästä uskonelämästä mitään tietoa. Vaan se oli aina vain se elämyksellinen tunnekokemus, joka kaatui heti, kun tuli se arki harmaa. Ja sen jälkeen tarvittiin se uusi uudistus ja taas päästiin varmoiksi. Me hymyilemme ja minäkin hymyilen tälle, mutta hyvät ystävät, ei tämä ole kovin vierasta meille normaali seurakuntaelämässä. Vaikka me sen periaatteessa tiedämme. Mutta tunnetasolla ja kokemustasolla se onkin jäänyt oikeastaan toteutumatta. Ja yksi ajankohtainen piirre tässä niin sanotussa siunausliikkeessä on se, että joskus mietin, kun läheltä seuraa joitakin ihmisiä siinä. Se on oikein korostaa. Tietysti ainahan me siunausta tarvitsemme ja sitä voidaan antaa, eikä sitä lasketa vaikka kuinka monta kertaa päivässä. Mutta se ongelma, joka minulle tulee joskus joidenkin ihmisten kohdalta, on kun he ovat kokeneet tällä tavalla ja hyvin voimakaskin kokemus, niin ei tarvitse mennä kovin pitkää väliä siinä. Niin nämä samat ihmiset ovat täynnä ahdistusta, täynnä epätoivoa, ne on täysin väsyneitä. Ja kun tulee se seuraava kokous muutamien päivien tai viikkojen kuluttua, niin taas on se esirukouksen paikka, mä oon niin täysin lopussa, ellei Herra nyt kohtaan, niin ei tule mitään. No hyvä on, että näin saadaan tulla. Se on niin kuin aina se lähtökohta. Mutta jossakin on jotakin vikaa. Jollain tavalla ei ole päästy kasvamaan kestävään uskon elämään, vaan mennään elämyksestä toiseen ja pudotaan välillä alas ja taas täytyy niin kuin jonkun nostaa. Tämä ei ole Raamatun ilmoituksen mukainen uskon kilvoitus. Jos nyt vähän provosoin teitä tässä lopussa ja sanon vähän pelkistetysti, se ei ole koko totuus, se on vähän vääristelty, mutta sanon vähän pelkistetysti, jolla haluan sitä kuvata. Niin meidän mielestämme saattaa olla niin kuin oikein mallikelpoista se, että joku seurakuntalainen tai uskova on aina valmis sitä parannusta tekemään ja uudistusta hakemaan. Sehän kuvaa avointa ja vastaanottavasta mieltä. No, voi olla näinkin, mutta vähän pelkistetysti voisin sanoa, joskus saattaa paras uskon kilvoitus olla jollakin semmoisella, joka aika harvoin tuntee sen tarpeen, että nyt ei tule mitään, ellei minä nyt uudistu. Hänen uudistumisensa on päivittäistä. Joka päivä kilvoituksessa hän uudistuu uskosta uskoon, eikä se mene kriisin kautta. Se ei mene niin, että nyt uudistuin ja sitten hetken päästä on se kriisi ja minä putoan alas ja taas uudistun, vaan se on päivästä päivään kestävää kilvoittelua, uudistumista jokaisena päivänä ilman tämmöistä syvälle menevää kriisiä, jossa taas sen pohjamutien kautta jotenkin pitää päästä. No tämä oli pelkistys. Että jos joku nyt on joutunut tämmöistäkin elämään, niin se on Jumalan armoa, että sieltä aina saadaan nousta ja tulla. Ei kielletä sitä. Mutta tavoitteena olisi, minä voisin kestävällä tavalla elää tässä lujassa uskossa ja kokea sitäkin itse hillintää, että nämä asiat pysyvät oikeassa järjestyksessä. Aika on rientänyt. Alan päättää tässä. Kestävyydessä on niin kuin kaksi suuntaa. Siinä on kestävyys siinä, jota me koemme tästä maailmasta. Täällä maailmassa jokainen kokee ahdistuksia. Jeesuksen varma lupaus on siitä maailmassa, teillä on ahdistus. Kyllä niitä koetaan, oli se usko mikä tahansa. Se on kestävyys siihen suuntaan ja se on kestävyys Jumalan suuntaan ja odotuksessa niiden lupausten täyttymisessä, mitä meille siellä on luvattu. Loppuun saakka kestävinä. Ja oikeastaan tähän voin päättää, koska kun meillä on nämä avut, sanoi Pietari, kun meillä on ensinnäkin se lahjoitettu usko ja kaikki lupaukset, kun meillä on uskossa lujuutta, joka perustuu oikeaan tietoon ja Jumalan ilmoitukseen, meillä on siinä itse hillintää, kestävyyttä ja kaikkea tätä, kun meillä nämä on, ja ne lisääntyvät, eli ne harjoittuvat meissä, ja Pyhä Henki saa kasvattaa näitä. Mitä tapahtuu? Me emme ole toimettomat, emmekä hedelmättömät, vaan silloin pääsemme siihen päämäärään, jota me usein niin monta kertaa ajattelemme ja johon pyrimme, että minä saisin olla hedelmällinen, saisin olla tehdä tuloksekasta työtä, saisin olla hyödyllinen tässä. Se tapahtuu näiden avujen kautta. Ei niinkään niiden hetkellisten, suurten ja mahtavien kokemusten kautta, jotka piristävät minua kyllä, mutta se kasvu tapahtuu tässä hitaassa, ehkä näkymättömässä kasvussa, joka tekee sinusta kestävän ja lujan uskossa ja pääset päämäärään asti. Herra, sinua siinä siunatkoon ja auttakoon.